În numele dragostei, cu Cornel Dărvășan.
Ce ai face dacă ai ști că astăzi este ultima zi din viața ta și noaptea care urmează ar fi ultima noapte de pe pământ? Ce ai face dacă ai ști? Am făcut acest sondaj de opinie pe stradă, sub lumina unui reflector și a unei camere de luat vederi în Oradea. Majoritatea celor întrebați au fost tineri. Niciunul nu se gândise vreodată la această întrebare. Cum adică ar putea să fie noaptea care urmează ultima noaptea mea de pe pământ? Nu se poate așa ceva. Nu m-am gândit. Majoritatea spunea așa: m-aș distra, m-aș bucura la maxim. Alții însă ziceau: aș sta cu familia, aș sta cu cei dragi, aș sta cu prietenii. Tu ce ai face dacă ai ști? Am citit un reportaj foarte interesant despre condamnații la moarte din Statele Unite ale Americii. Pe vremea aceea, și cred că în majoritatea statelor, se practică astăzi condamnarea la moarte prin injecția letală. Într-o închisoare din Arizona s-a stabilit ce face un om în ultima zi din viața lui. Și majoritatea dintre ei fac două lucruri. Beau 10 de doze de Coca-Cola și își sună familia. Își sună pe cei dragi. Majoritatea nu mănânc nimic și știu că la ora stabilită vor trebui să intre într-o sală de operație, cum ar veni, în care mâinile lor sunt imobilizate, picioarele de asemenea, li se pune o perfuzie, la un semn cu capul făcut de șeful închisorii, medicul introduce în vene substanța aducătoare de moarte și în câteva secunde electrocardiograma devine plată, EKG-ul. Tit, 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 tit. Vine o echipă de medici, constată decesul și totul s-a sfârșit. Este îngrozitor să știi că s-ar putea ca mâine să nu mai fii, nu-i așa? Dar de ce vă spune dumneavoastră lucrurile acestea? Pentru că mâine va veni și noi vom fi în viață, nu-i așa? Cine poate ști sigur unde va fi mâine seară? Nu știe nimeni? Ceea ce ne aparține, dragi prieteni, este prezentul. Și vreau să vă prezint o pildă a Domnului Iisus Hristos din Luca la capitolul 12, versetul 13 la 21. Luca 13 la 21, pagina 1005. Unul din mulțime a zis lui Iisus: Învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Nu ne înțelegem, Doamne. Avem o problemă. Pământul. Bată-l vina. Noi vrem pământ, spunea George Coșbuc. Aici este la fel. O problemă. Pământul, moștenirea, casa. Se iau de cap frați unii cu alții. Vin la biserică să le facă dreptate. Și ascultați care este datoria pastorului. Datoria lui Iisus și a urmașilor lui Iisus. Omule, i-a răspuns Iisus, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Sunt foarte mulți creștini care cred că pastorul trebuie să le rezolve niște probleme. Dacă nu se înțeleg cu frații pe anumită bucată de pământ sau pe anumită situație materială, repede la biserică, la conducerea bisericii și să se facă dreptate, să-mi dea ce e al meu, să-mi dea ce n-a furat sau ce a furat și așa mai departe. Domnul Hristos spune, dacă cineva are un astfel de gând să se judece pentru un petic de pământ, să știe că nu m-a pus nimeni împărțitor și judecător peste voi. Apoi le-a zis, vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Nu este păcat să ai bani. Nu este păcat să fii un bogat. Poți să fii și sărac și să ai o lăcomie de bani care te dezumanizează. Problema nu este banul. Problema este iubirea de bani. Iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor, spune cuvântul lui Dumnezeu. Viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Și le-a spus pilda aceasta. Țarina unui om bogat rodise mult. Și el se gândea în sine și zicea: ce voi face? Fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng rodurile, iată, a zis el, ce voi face. Îmi voi strica grânarele și voi zidi altele mai mari. Acolo voi strânge toate rodurile și toate bunătățile mele. Și voi zice sufletului meu, suflete, Ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Dar, este o conjuncție adversativă aici, în contrast cu toate aceste planuri, dar Dumnezeu a zis, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Tot așa este și cu cel ce își adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Prima subîmpărțire a mesajului este oportunități noi. Biblia spune că omul acesta, într-un an, a avut un profit uriaș, extraordinar. Țarina lui rodise mult, ca niciodată. Grânele nu mai încăpeau. Toate culturile sale trebuia să fie depozitate undeva. Deși în orașul acela și în satul acela erau foarte mulți săraci, el nu avea timp pentru ei. Ce voi face, ascultați? El se gândea în sine și zicea. Stătea seara până târziu, își făcea calcule, își făcea planuri. Și mi se pare un lucru foarte interesant că Biblia nu dă detalii degeaba. Să citim încă o dată, cu mare atenție. El se gândea în sine și zicea. Știți ce înseamnă asta? Înseamnă că omul acesta a ajuns atât de preocupat de business-ul lui, a ajuns atât de preocupat de creșterea profitului, încât a ajuns singur. A ajuns singur. El nu făcea planuri în familie să spună, uite, vom face voi drege. Nu, el se gândea în sine. Toate planurile erau în mintea lui. În sufletul lui era părăsit deja de ceilalți, pentru că el credea în felul următor. Nu e nevoie să stau cu copiii, nu e nevoie să petrec timp cu nevasta. Dacă o să le asigur suportul material, este ceea ce contează. Nu mai contează altceva. Și stătea până târziu și făcea calcule și făcea acolo tot felul de bilanțuri și tot felul de cheltuieli. Își imagina oare cum o să semene, oare cum o să secere, oare cum o să fie, ce voi face și voi face și voi drege. Voi cumpăra utilaje noi, voi cumpăra cu tare și cu tare. Și singur ajunge pentru că el nu are timp pentru altceva. Dacă o fi fost un om nensurat, cu siguranță că n-avea timp să se însoare, n-avea timp să-și caute o soție. Dacă a fost un om căsătorit, înseamnă că toți l-au lăsat. Nu știm exact ce s-a întâmplat în viața lui, însă Domnul Hristos spune, un astfel de om preocupat și obsedat de averea lui, el nu poate să trăiască într-o comuniune cu cei dragi. El ajunge singur. El ajunge să gândească în sine, ajunge să facă planuri mari, ajunge să-și facă niște imaginări ale profitului lui exacerbate, extraordinare. Și zice, ce voi face? Ce voi face? El nu zice, observați, cu ajutorul lui Dumnezeu voi face. El nu zice așa. El zice, ce voi face eu? Eu sunt deștept, eu sunt important. Alții n-au făcut ca și mine. Alții n-au plantat la timp atunci când trebuia. Alții au pus părădăicile când nu trebuia. Eu sunt ăla care am pus exact la 1 martie și am știut că nu mai îngheață și o să fiu primul pe piață care iese și o să le arăt tolmăceni ce o să fac eu și ce o să dreg. Eu. Oportunități noi. Perspective. Planuri. Interesante. Oare ce voi face? Nu mai am loc, domnule, nu mai am loc. Ce trebuia el să facă atunci când nu mai avea loc? Spuneți-mi, vă rog. Ce însemna că nu mai are loc? Însemna că pentru el este suficient. Pentru că el proiectase hambarele și proiectase lucrurile așa fel încât să aibă suficient. Și când rodurile erau la locul lor, în pătul, dacă vreți, în hambar, el trebuia cu acel surplus să facă altceva. Ce trebuia să facă? Să dea și altora care nu au nimic. Să dea și altora care tânjau și a căror rod n-a fost așa de bogat ca și el. Dar el și-a imaginat și a zis, voi face niște oportunități noi. Stric asta, tot, jos. Altă construcție frumoasă. Îmi voi strica grânarele. Îmi voi zidi altele mai mari. Acolo voi strânge toate rodurile și bunătățile mele. Se pare că există foarte mulți oameni care aintează pe panta aceasta și la un moment dat simt așa o oboseală cronică între omoplați și nu mai știu care le este menirea pe lumea asta. Se culcă obosiți, se scoală obosiți, Tot își imaginează că ei vor pleca într-un concediu pentru vreo 2-3 săptămâni împreună cu familia, însă lucrul acesta nu se mai întâmplă. Tot își imaginează că într-o zi vor lua din timpul lor și se vor odihni. Ceea ce nu știu ei este că ei nu mai prea pot să doarmă din cauza grijilor, din cauza poverilor. Proiectează această odihnă cândva în viitor și zic, lasă că acum atrag, am nevoie pentru copii, pentru nepoți, mă dau peste cap și fac cumva pentru ca după aceea, odată, când o să ajung la pensie și o să mă uit așa cu mustața mijind așa și cu un zâmbet de satisfacție, poate mă voi gândi și voi zice, ah, atunci mă voi odihni. Dragilor, un al doilea moment este unul pe care vreau să vorbim. El n-are timp de odihnă, el n-are timp decât de planuri, decât de acte contabile, decât de bani, n-are timp decât de direcția pe care el și-a format-o în viață, ajunge singur, nu contează, atunci când iese pe stradă este respectat, poate îi se iau interviuri la televiziune, când scoate câte un sughiț, toți ăștia disperații cu microfoanele în gură la el, mai spuneți-ne ceva și spune două vorbe și spune trei minciuni sau patru dezacorduri, dezgârie urechile în limba română, nu contează, el este o personalitate. Este bine văzut și zice, voi avea timp să mă odihnesc când? Când vreau eu. Să citim textul acesta. Iată ce voi face. Îmi voi strica grânarele, voi zidi altele mai mari, acolo voi strânge toate rodurile și toate bunătățile mele. Deja are câteva expresii care dovedesc un egoism de pleznește. Bunătățile mele, toate erau ale lui, toate erau ale lui. Și voi zice sufletului meu, adică tot eu-ul pe primul plan. Suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește-te. Știți ce înseamnă asta, dragi prieteni? Asta înseamnă că un om care tânjește și lăcomește la bani, el nu și-a timp să se odihnească atunci când îi spune Dumnezeu să se odihnească, ci el uzurpă autoritatea lui Dumnezeu în viața lui și vrea să se odihnească atunci când are el chef. Când vrea el să se odihnească, nu atunci când zice Dumnezeu să se odihnească. Și am întrebat pe foarte mulți oameni care urmăresc dovezile din Sfânta Scriptură în care spune 6 zile să lucrezi, iar în ziua 7 este ziua de odihnă, dedicată, închinată Domnului Dumnezeului tău. Zic, mă, de ce nu te oprești după 6 zile să te odihnești? Ha, zice, nu se poate, e serviciu. Și lucrăm într-un ritm demențial și nu ne mai oprim, deși în genele ființei noastre, în bioritmul nostru scrie 6 zile să lucrezi și a 7-a să te odihnești. Asta scrie în genele noastre. Fără să vrem, nu înțelegem de ce nu putem să muncim 10 zile și una să ne odihnim. După cel de-al doilea război mondial, se pare că în Anglia s-a inventat o idee. Săptămâna de 10 zile. 9 zile de muncă și a 10 zi de odihnă. Pentru că luna are 30 de zile și s-a zis, domnule, hai să ne odihnim după 9 zile. Știți ce s-a întâmplat în scurt timp? Accidente de muncă, dezastre teribile, pentru că omul nu este în stare să muncească 9 zile și a 10 să se odihnească. Scrie undeva în codurile ființei noastre că suntem guvernați de această lege care spune 6 zile să lucrezi și a 7-a să te odihnești. De fapt, Dumnezeu nu numai cu trupul uman a făcut această lege a cifrei 7, care înseamnă perfecțiunea. Dacă vă uitați, întreaga lume naturală este guvernată de perfecțiunea cifrei 7. Să dau un exemplu. Câte culori are curcubeul? Știe cineva? Roșu, oranj, galben, verde, albastru, violet, indigo. Sunt 7 culori. Toate culorile acestei lumi au la bază cele 7 culori. Nu mai poate fi inventată a 8-a, sunt nuanțe. Dar în rest sunt 7 culori care fac toate paletele de culori din lumea aceasta. Deși s-au scris metri și biblioteci de partituri muzicale, știți câte sunete are muzica, indiferent de cine este compusă ea? 7, do, re, mi, fa, sol, la, si. Dumnezeu a lăsat în lumea aceasta dovezi ale perfecțiunii acestui sistem și omul trebuie să țină cont, indiferent cât are de lucru, indiferent cât are de făcut în viața aceasta, câte planuri are, de 6 zile de lucru și a 7-a zi să se odihnească. Ei bine, sunt foarte mulți sceptici care zic așa, domnule, Voi sunteți cam bătuți în cap. Sunteți cam fanatici sâmbătarii. Ce contează, domnule, că e a șaptea sau că e ziua întâi? Nici nu mai putem să știm care e calendarul, s-a schimbat cu vremea și așa mai departe. Nu știu de ce faceți voi. Crezi că Dumnezeu se ocupă de chițibușorii din astea să fie a șaptea sau a întâia sau nu știu ce? Vreau să vă citesc câteva texte din Vechiul Testament. Să vedem dacă o fi așa sau o fi altfel. Priviți-l pe nenea ăsta. El are planuri. Da, domnule, când o să ajung la pensie, atunci o să mă întorc la Dumnezeu, atunci o să mă odihnesc așa cum vrea Dumnezeu, în viitor o să fac lucrurile în așa fel încât să fie bine. Dar vă invit să deschidem Biblia în Geneza, capitolul 2, versetul 1 la 3. Și să vedem că această problematică a instituției odihnei pentru om nu este de la evrei, ci este de la întemeierea lumii. Și spune cuvântul lui Dumnezeu astfel: astfel au fost sfârșite cerurile și pământul și toată oștirea lor. În ziua a șaptea, Dumnezeu a sfârșit lucrarea pe care o făcuse. Și în ziua a șaptea s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o făcuse. Dumnezeu a binecuvântat ziua a șaptea și a sfințit-o, pentru că în ziua aceasta s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o zidise și o făcuse. Nu ne interesează acum care este ziua a șaptea. Ne interesează doar dacă e ceva important și special cu această zi față de altele sau nu. Da sau nu? E ceva important și special cu această zi față de altele sau nu? Despre nicio zi nu spune că Dumnezeu a binecuvântat-o și a sfințit-o. Despre această zi se spune că Dumnezeu a binecuvântat-o și a sfințit-o. Dragi prieteni, vreau să vă spun că poate că nu înțelegem ce înseamnă a binecuvânta și a sfinți. Dar vreau să vă explic în seara aceasta. Atunci când Dumnezeu binecuvântează într-un context, El nu poate oferi binecuvântarea la două categorii diferite în același context. Să vă dau un exemplu. La un moment dat vine la tatăl său Isaac, care era orb, Iacov, travestit în fratele său Esau. Și spune: uite, tată, vreau binecuvântarea. Și Isaac zice: auzi, dar glasul e al lui Iacov, ce-i cu tine? Eu sunt Esau, zice Iacov, pentru că mama lui îi plegătise, îi pusese niște păr de ies pe mâini, face prima operație estetică din istorie, ajunge Iacov în fața tatălui său Isaac și Isaac îi spune: nu ești Iacov? Nu, eu sunt Esau. Bine, și Isaac îl binecuvântează pe Iacov. După un anumit timp vine și Esau, pregătește și el o mâncare, duce tatălui său și tatăl său se sperie. Zice: dar ce se întâmplă? Ce-i cu tine? Păi eu am venit să-mi dai binecuvântarea. Păi am dat-o deja fratelui tău. Păi cum, tată, n-ai o altă binecuvântare? Binecuvântează-mă și pe mine, tată. Și Esau a ridicat glasul și a plâns. Pentru că în același context Dumnezeu nu poate binecuvânta și pe Iacov ca și întâiul născut și pe Esau ca și întâiul născut. La Dumnezeu nu poate să existe și Israel, popor ales binecuvântat, și filistenii, popor ales binecuvântat. Adică este numai normal că pe locul întâi se află cineva. Numai în atletism se pot afla două persoane pe locul întâi, acum mai rar pentru că fracțiunile de secundă și fac în așa fel încât unul singur se iasă pe locul întâi. Însă la Dumnezeu în același context nu se poate. Dumnezeu nu a binecuvântat și ziua întâi și ziua a doua și ziua a treia și ziua a patra, ci a binecuvântat, care înseamnă a grăit de bine, a conferit un statut special zilei a șaptea și a sfințit-o, înseamnă că a pus-o deoparte. Și observați ce spune Biblia, interesant. În ziua a șaptea Dumnezeu a sfârșit lucrarea. Eu am crezut că în ziua a șasea, că ziua a șasea Dumnezeu a creat pe om și trebuia să sfârșească lucrarea. Nu. Dumnezeu spune că și-a sfârșit lucrarea în ziua a șaptea. Asta ce înseamnă? Că la fel cum orice sculptură are în spatele ei o placă memorială în care spune: la acest proiect au contribuit profesorii cu tare și cu tare și cu tare. Un memorial al acelui edificiu. La fel și Dumnezeu, după ce a creat lumea, a înălțat un edificiu, un monument al creației, care să aducă aminte omului că el este creatura lui Dumnezeu și că n-a apărut din nimic, după care niște aminoacizi s-au întâmplat și după care s-a transformat într-un mormoloc și mormolocul a trăit în niște condiții interesante cu apă murdară și mirositoare, dar s-a uscat apa dintr-o dată din căldură și mormolocul a trebuit să supraviețuiască, s-a făcut reptilă și după câteva câteva sute de ani, reptila și-a întins aripile, a devenit Archaeopteryx și după nu știu câte milioane de ani Archaeopteryx a coborât pe pământ într-un mamifer și după mamifer mai inferior s-a făcut mamifer superior și apoi s-a transformat în maimuță și într-o zi în junglă a apărut un ziar care scria ediție specială, maimuță a născut un om. Aceste povești pe care le-am învățat pe la școlile comuniste n-ar fi apărut niciodată dacă omul ar fi înțeles că monumentul creației este sabatul pe care Dumnezeu l-a lăsat, care trimite la originea noastră și n-ar fi apărut nici măcar Darwin cu teoriile lui, ci aceste lucruri au apărut datorită faptului că omul a uitat de unde vine, a uitat cine este creatorul lui. De aceea Dumnezeu a instituit acest monument ca omul să nu uite. Iar în Exodul capitolul 20, atunci când Dumnezeu dă legea, în porunca 4 se spune: adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești, să lucrezi 6 zile, să-ți faci lucrul tău, dar ziua a 7-a este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău, să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici străinul tău, nici robul tău, nici vita ta, nimeni care este în casa ta, căci în 6 zile a făcut Domnul cerul, pământul, marea și tot ce este în ele, iar ziua a 7-a s-a odihnit. Am o întrebare. Ce suntem noi toți, ce ne leagă pe noi? Ce suntem? Ziceți un cuvânt. Creștini. Ce înseamnă a fi creștin? Pe cine îl avem noi ca model atunci când suntem creștini? Pe Confucius? Pe Socrate? Pe Buddha? Pe Mahomed? Pe cine îl avem noi ca model? Pe Domnul Hristos. Domnul Hristos este modelul nostru. Vreau să vedeți cum a înțeles Domnul Hristos această problemă a odihnei. Luca la capitolul 4, versetul 16. Domnul Hristos înțelege acest principiu al odihnei. El se naște într-o familie evrească și la capitolul 4, versetul 16 spune așa: a venit în Nazaret unde fusese crescut și după obiceiul său, în ziua sabatului a intrat în sinagogă și s-a sculat să citească. Ei, vor zice unul, da, păi a mers acolo la sinagogă la ei, n-avea nicio problemă cu păzirea sabatului Domnul Hristos. Evreiul era adunat acolo și de aceea s-a dus să citească, pentru că evreiul era acolo, dar nu că el păzea sabatul. Însă cuvântul ăsta, obicei, ne face să ne gândim la altceva, și anume la faptul că Domnul Hristos avea un obicei să meargă la biserică în ziua sabatului, care era ziua șaptea, care până în zilele noastre, în Biblia ortodoxă, traducerea sinodală spune clar: în ziua sâmbetei Iisus a intrat în sinagogă. Nu este nicio îndoială care este ziua sabatului conform Bibliei, nu este absolut nicio îndoială care este ziua șaptea conform Sfintelor Scripturi. Iisus se raportează și la evenimentul creației și El trăiește o viață de ascultare. Ce înseamnă un obicei, dragi prieteni? Ce înseamnă un obicei? Ce înseamnă? O acțiune repetată. Am o întrebare. Dacă v-aș spune că noi obișnuim, avem obiceiul să stăm în frig, ce ați zice? Ar fi adevărat? De ce? Pentru că e cald, nu-i așa? Dar dacă v-aș spune, avem obiceiul să deschidem cuvântul lui Dumnezeu, ar fi adevărat? Ar fi adevărat. De ce? Pentru că asta facem în mod repetat. În mod repetat. Și atunci când faci o chestiune în mod repetat, devine un obicei. Domnul Hristos a avea un obicei de a se închina în templu, în sinagogă, în ziua de sabat. Dar vreau să observați și versetul 31 în același capitol. El nu numai că avea plăcerea să meargă la templu în sabat, și ascultați ce spune: s-a pogorât în Capernaum, cetate din Galileea, și acolo învăța pe oameni în ziua sabatului. Foarte interesant. Iisus învăța pe oameni și în alte zile, dar avea o plăcere deosebită să învețe pe oameni în ziua sabatului, chiar dacă nu era la sinagogă. Ce vreau să spun este faptul că această problematică a sabatului este foarte clară pentru Domnul Hristos și chiar și pentru apostoli. Ascultați ce spune Marcu la capitolul 2, versetul 27 și 28. Ce ziceți împreună cu mine de pe ecran? Sabatul a fost făcut pentru evrei și nu evrei pentru sabat. Așa scrie. Nu scrie așa. Nu-i pentru jidani, nu-i pentru legea veche. Voi stăți aia cu legea veche. Voi suciți mințile oamenilor, spunea cineva. Voi vreți să vă aplecați iară sub jugul robiei. Nu vrem să ne aplecăm sub niciun jug al robiei. Ci vrem să înțelegeți că odată ce Dumnezeu instituie sabatul, îl instituie pentru om și nu pentru evrei. Sabatul a fost făcut pentru om și nu omul pentru sabat, așa că Fiul omului este Domn chiar și al sabatului. Asta nu înseamnă că este Domn și al primei zile a săptămânii și al cele de-a doua și al cele de-a treia. Este singura zi peste care Iisus se proclamă Domn. Asta înseamnă că Iisus este Domn peste moarte, este Domn peste boli, este Domn peste demoni și este Domn chiar și peste ziua sabatului, pentru că face vindecări, lucru inacceptabil în cultura vremii. Iisus este Domn al sabatului. Este singura zi peste care El se proclamă Domn. Și vreau să vă spun ceva. Am discutat-o cu un om și zic, auzi, pentru cine a fost făcut sabatul? Păi pentru evrei. Păi zic, uite ce scrie aici. Sabatul a fost făcut pentru om. Întrebarea mea este, când a fost făcut sabatul pentru evrei? Băi, omule, zic, tu judeci un pic, zic, uite care e treaba. Sabatul a fost făcut pentru om. Când a fost făcut sabatul pentru evrei? Scuzați-mă, dar asemenea logică eu nu pot pricepe. Când Sfânta Scriptură spune clar că a fost făcut pentru om, întrebarea mea pentru noastră este, când a fost făcut sabatul pentru om? Când? În grădina Edenului, acolo când Dumnezeu i-a dat această zi. Omul a fost creat în ziua a șasea. Prima zi din viața omului este ziua a șaptea lui Dumnezeu. Vă puteți imagina că Dumnezeu s-a odihnit și a răsuflat, spune o altă traducere veche, și omul dădea cu sapa prin grădina Edenului? De ce Dumnezeu a lăsat ca prima zi din viața omului să fie o zi de odihnă? Pentru ca să fie o zi de părtășie cu Creatorul lui. Avea Dumnezeu nevoie de odihnă după 6 zile de lucru? O fi fost el obosit și a zis, hai să mă odihnesc? Nu. Ce vrea? Ce vrea Dumnezeu? Fiul face ce vede pe Tatăl făcând, spune Domnul Hristos. Adam era fiul lui Dumnezeu. Făcea ceea ce vedea pe Dumnezeu făcând. Chestiunea aceasta nu sunt niște chichițe în capul unor oameni înguști care nu înțeleg Evanghelia, ci sunt niște lucruri reale care transced veacurile până în zilele noastre. Și Dumnezeu spune, dragul meu, odihnește-te când vrea Dumnezeu, nu cum vrei tu. Am mai povestit lucrul acesta și îmi place să-l povestesc. Am condus într-o seară acasă, într-o singură seară am avut privilegiul, de la o emisiune de televiziune pe marele om de cultură, Octavian Paler. Pe vremea când trăia era un om deosebit și mă întreabă, auzi, domnule, ce cu voi, mă, cu adventiști ăștia? Care e deosebirea, asta este întrebarea oamenilor, care e deosebirea între adventiști și restul lumii? Zic, domnul Paler, știți, eu prefer să vorbesc despre ceea ce ne apropie, nu despre ceea ce ne desparte. Nu, lasă acum, lasă, hai, treci peste asta, zice, zici mie care e deosebirea. Și spun, uitați, zic, adventist vine de la advenio venire, adică așteptătorul lui Hristos. Adventiștii cred că în istorie revenirea Domnului Hristos se va întâmpla în mod real, așa cum spune crezul creștin și iarăși va să vie cu mărie și slavă ca să judece vii și morții. Zic, interesant, adică voi aveți un țel așa, da, zic, avem un țel pe care privim. Ce foarte interesant. Altceva. Păi zic, uite, în biserica noastră liturgia se bazează pe studiul cuvântului lui Dumnezeu. Punem Biblia în mâna oamenilor. Și să citești din Biblie așa? Toți citesc din Biblie? Zic, da, toți citesc din Biblie. Mă, zice, asta e un lucru extraordinar. Să pui Biblia în mâna oamenilor. Altceva. Păi zic, uitați, adventiștii au ajuns la concluzia că viața aceasta este un dar al lui Dumnezeu și nu putem să-l distrugem cum vrem noi. În mod concret, în biserica adventistă nu se bea alcool, nu se fumează, nu se consumă droguri și nu se consumă alimente pe care Biblia le numește necurate. Care sunt alea? Păi zic, uite, nu consumăm, spre exemplu, nici carne de porc. Cum? Ce este așa ceva la noi în țară? Zic, da. Fă, zici, ce interesant. Zice, când te duci la doctor, spune să nu bei, să nu fumezi, să nu mănânci carne de porc. Ce foarte interesant. Altceva ce faceți? Că îmi place, zice. Păi zic, uite, altceva, zic, uite, ne închinăm, de aia zice adventist de ziua șaptea, ne închinăm în ziua șaptea lui Dumnezeu, care, conform Bibliei, este sâmbăta noastră. La care el zice, ai, lasă acum. Zice, chestia asta chiar că nu pot pricepe. Acum, ce deosebire este sâmbătă, duminică, care e problema? Nu e așa important, zice el. Eu am tăcut, n-am zis nimic pentru o vreme și Duhul Sfânt mi-a dat în minte o idee și zic, domnul Paler, zic, nu e așa de important? Nu, zice, nu e așa de important. Nu e așa de important. Zic, auziți, dacă tot nu e așa de important, de ce să nu fie cum vrea Dumnezeu, de ce să fie cum vreau eu? S-a uitat toată așa la mine. Să știi ceva? Și aici ai dreptate. Dragilor, dacă tot nu e așa de important, dacă o zi de 24 de ore este una, o zi de 24 de ore este alta, nu de la 12 noaptea la 12 noaptea, ci Dumnezeu a pus luminătorii care să ne stabilească. Odată cu apusul soarelui, noi am intrat acum în ziua sacră în care El vrea să se întâlnească cu noi, în care El vrea să ne odihnim, să ne odihnim de ostenirile noastre, să ne odihnim, nu înseamnă să stăm toată ziua în pat. Cum mi-a spus mie o doamnă într-o seară, am ținut un astfel de program în Ploiești, județul Prahova, și a venit sâmbătă seara la mine, zice, domnul Dărvășan, da, și am încercat și eu să țin sabatul ăsta, dar n-am putut să stau toată ziua în pat. Zic, nu asta înseamnă, doamnă, să ții sabatul. Nu asta înseamnă. Înseamnă să te odihnești în Domnul, adică să te preocupi în sufletul tău cu lucruri spirituale, să te apropii de Dumnezeu, să faci o vizită la un bolnav, să mergi undeva, să ajuți pe vecinul să-și stingă casa dacă este nevoie în ziua sabatului, să-l salvezi de la moarte dacă este nevoie, doamna doctor Mohorea, să meargă să consulte pe cineva. Nu este o problemă asta, pentru că sabatul a fost făcut pentru om și nu omul pentru sabat. Noi nu suntem fanatici din aceea care urmăm pe evrei în păzirea sabatului, care nu aprind nicio lumânare și care cheamă pe vecinul să le aprindă focul. Nu suntem asta. Noi păzim sabatul așa cum l-a păzit Iisus. Așa vrem. Nu cum au păzit evrei. Noi împreună cu Iisus, nu împreună cu evrei, dragi frați. Și uitați-vă ce spune. Fiul omului este Domn și al sabatului. Și mai mult decât atât. Această problematică a închinării au înțeles-o și apostolii. Și vreau să spun că nu există niciun text în Noul Testament care să transfere solemnitatea zilei din sabat în duminică. Încă o dată vreau să vă spun, problema nu este de zi. Problema nu este de sâmbătă sau duminică, ci problema este una singură, și anume, sub a cui autoritate vrei tu să te așezi? Sub autoritatea oamenilor, să ții ce vrei tu, sau ca pe vremea comunismului, pentru că sunt mai multe categorii de creștini. Unii când îi le arăt texte din Biblie, zic așa: noi ținem ziua întâia săptămânii în cinstea învierii lui Hristos. Bun, zic, ții ziua întâia săptămânii în cinstea învierii lui Hristos, de ce te duci la metro în ziua întâia săptămânii? Că nu e chiar așa cum să ziceți voi. De ce mai faci cât un pic de mâncare în ziua întâia săptămânii dacă ții? Păi spun eu de ce zic. Pentru că nu este o putere deosebită ca să strebezi această zi. Pentru că nu este binecuvântată. A, zice, nu contează ce zi ții. Ați auzit aceste idei? Nu contează ce zi ții. Poți să ții ca și pe vremea comunismului când te întreba când ai duminică? Miercuri, ce? Miercuri. Miercuri am duminică. Adică când ai zi liberă. Dragi prieteni, nu așa stau lucrurile. Nu e vorba de zi în sine, ci este vorba de a asculta sau de a nu asculta de Dumnezeu. Este vorba de a te închina sub autoritatea lui Dumnezeu, de a te odihni atunci când Dumnezeu îți spune să te odihnești, de a nu intra tu cu eul tău, cu ideile tale peste autoritatea lui Dumnezeu și de a nu face ceea ce crezi tu că e cel mai bine făcut. Și această sărbătorire a unei alte zile de închinare nu are autoritate divină, are autoritate omenească, fără vreo poruncă expresă din Sfânta Scriptură, din partea vreunui apostol sau din partea Domnului Iisus Hristos. Aceasta este problema. Sub a cărui autoritate te așezi. Și Dumnezeu, vreau să spun, că nu se gândește sâmbătă sau duminică, ci se gândește: ascultă omul acesta sau nu ascultă? Mai ales că în cartea pentru ultima generație, observați, vă rog, există o solie foarte importantă. Înainte de revenirea Domnului Hristos, spune cuvântul lui Dumnezeu, sunt prezentate trei solii îngerești în Apocalipsa 14 și după prezentarea acestor trei solii, vine Domnul Hristos cu secera și secerișul pământului este copt. Prima solie îngerească spune așa: am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică, pentru ca să o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. Și auziți aici, el striga cu glas tare: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui. Și închinați-vă. Cui? Celui ce a făcut cerul, pământul, marea și zvoarele apelor. Închinați-vă lui Dumnezeu. Închinați-vă sub autoritatea lui Dumnezeu. Este chemarea lui Dumnezeu în această seară. Dar această expresie, închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și zvoarele apelor, este un citat exact din porunca a patra decalogului, care spune că în șase zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua a șaptea s-a odihnit, de aceea binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit. Auziți, că în șase zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea. Închinați-vă celui ce a făcut cerul, pământul și marea. Și în momentul în care tu înțelegi că trebuie să te afli sub autoritatea lui Dumnezeu, te vei închina Creatorului în ziua pe care El a pus-o deoparte pentru tine, nu în ziua în care ți se pare ție că ai chef. Asta este toată problema. Problema nu este ziua, nu este sâmbătă sau duminică, ci problema este: vrei să asculți de Dumnezeu sau nu? Asta e problema. Mă înțelegeți? Situația este următoarea. Odihnește-te, suflete, când vrei tu. Însă, spune Domnul, ai grijă că această chestiune, eu am scris-o cu degetul meu pe table de piatră. Și această scriere cu degetul meu pe table de piatră care este așezată în chivotul lui Dumnezeu, după Deuteronom, capitolul 9, cu versetul 10, Domnul mi-a dat cele două table de piatră scrise cu degetul lui Dumnezeu și cuprinzând toate cuvintele pe care vi le spusese Domnul pe munte din mijlocul focului, în ziua când tot poporul era adunat. Aceste cuvinte nu sunt ale lui Moise, ci sunt ale lui Dumnezeu. Ale lui Dumnezeu. Și aceste cuvinte sunt foarte importante, pe lângă toate celelalte. Și vreau să spun că nu e porunca a patra cu sâmbăta mai mare decât porunca a șaptea, nu e mai mare decât porunca a șasea, dar au aceeași autoritate în viața noastră. Și mai mult, în cartea Apocalipsa spune așa, aici este răbdarea sfinților, Apocalipsa 14 cu 12, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. Ne dorim, dragi prieteni, să fim printre aceia care păzesc poruncile lui Dumnezeu și au credința lui Isus. Omul acela care spera că el se odihnește când vrea el, n-a înțeles care sunt prioritățile. N-a înțeles că acum poate să se odihnească când vrea Dumnezeu și că trebuie să facă asta. Un om care sfidează autoritatea lui Dumnezeu, e posibil să audă o veste tristă, poate într-o zi. Dar în viața acestui om, din pildă, Domnul Hristos dă o veste tristă și spune așa, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? În anul 79, noaptea de 23-24 august, s-a întâmplat un eveniment extraordinar în teritoriul Italiei de astăzi, când vulcanul Vesuviu a erupt și într-o singură noapte orașul Pompei a fost acoperit de lavă vulcanică, de cenușă. Oamenii au fost surprinși, mulți dintre ei, în paturile lor. Un arheolog mai târziu a făcut o chestie genială. Când lava a căzut peste oameni, în paturile lor, i-a acoperit și datorită vremii s-au format acolo niște cavități în formă de om, iar în acele cavități arheologii au injectat gips ca să vadă și să surprindă felul în care oamenii aceia au fost surprinși de lavă. N-au știut nimic. În noaptea aceea a fost noaptea judecății pentru ei. Dacă ar fi știut că noaptea aceea care vine este ultima noapte pe pământ, spuneți-mi, vă rog, oare cum s-ar fi purtat ei? Ce ar fi făcut ei? Avem un eveniment întâmplat în Geneza, capitolul 19. În viața unei doamne care s-a mutat în orașul Sodoma, problema nu era că ea s-a mutat în orașul Sodoma, problema era că și orașul Sodoma se mutase în ea. Și în momentul în care s-a mutat în ea orașul Sodoma, ea avea deja acolo tot ce îi trebuia, nu mai voia să iasă, nu mai voia să asculte de Dumnezeu și într-o zi Dumnezeu a zis, în noaptea aceasta voi distruge cetatea. Doi îngeri l-au luat pe Lot de mână, l-au dus deoparte împreună cu soția lui și cu fetele lui și i-au dat o poruncă. Ascultați! Geneza 19 cu 17. După ce i-au scos afară, unul din ei a zis, scapă-ți viața, să nu te uiți înapoi și să nu te oprești în vreun loc din câmpie, scapă la munte ca să nu pieri. Auziți? Scapă-ți viața, să nu te uiți înapoi. Soția lui Lot, despre care Domnul Hristos a vorbit și a zis, aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Soția lui Lot și-a zis așa, Dumnezeu nu se ocupă de chestiuni atât de mărunte, cum ar fi o întoarcere a capului. Ce ziceți dumneavoastră? E o problemă să-ți întorci capul? Nu! Nu este o problemă să-ți întorci capul. Problema este atunci când tu, prin gestul tău de întoarcere a capului, sfidezi pe Dumnezeu. Nu dorești să faci ceea ce spune Dumnezeu. Dumnezeu zice, nu te uita înapoi. Și săraca doamna Lot, sau cum s-o fi numit, în drumul ei spre scăpare, la un moment dat a auzit tot felul de manifestări ale puterii divine peste Sodoma și n-a rezistat și și-a întors capul. Atunci când Dumnezeu spune un lucru, dragul meu, nu pune la încercare, nu pune la încercare pe Dumnezeu, pentru că s-ar putea să te încurci. Femeia aceasta și ea a trăit ultima noapte pe pământ. Omul acesta din pildă, spune Dumnezeu, a trăit ultima noapte pe pământ pentru că s-a încăpățânat să n-asculte de autoritatea lui Dumnezeu. Mă rog să înțelegem că cel mai important lucru în viața noastră este să fim sub autoritatea lui Dumnezeu. Nu sub autoritatea impresiilor noastre, ale părerilor noastre. Cum ai văzut așa câte unul la televizor, știți, mari politicieni așa, parcă storc din esența lor. Părerea mea este că ce contează, mă, părerea ta? În chestiuni de Biblie, de teologie, de credință, de adevăr, de viață și de moarte, părerea lui Dărvășan este zero. Zero. Nimic nu covalorează părerea mea aici. Aici este vorba de un singur lucru. Te odihnești când vrea Dumnezeu? Sau te odihnești când vrei tu? Urmezi pe Domnul Hristos? Ești un creștin? Spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni 11:1. Călcați pe urmele mele, întrucât și eu am călcat pe urmele Domnului Iisus Hristos. Și unii vor zice, frate Pavele, dar n-ai zis tu cu tare, n-ai zis tu în Coloseni 2:16 că să nu vă judece nimeni cu privire la o zi de sabat, n-ai zis tu că unul ține o zi pentru Domnul, altul nu ține pentru Domnul, n-ai zis tu, Pavele, și Pavel va spune, fraților, unde eram eu în ziua sabatului? Păi în Fapte 17:2 se spune că după obiceiul tău tu intrai și tu în sinagogă ca Domnul Iisus. Păi de ce n-ați venit și n-ați făcut ca mine, fraților? De ce? Nu v-am spus eu să călcați pe urmele mele, întrucât și eu am călcat pe urmele Domnului Iisus Hristos? Ce vom zice atunci? Dumnezeu să ne ajute să înțelegem mesajul acestei serii. Și să înțelegem că atunci când inima ni se va opri, nu va mai exista nicio șansă să ascultăm de Dumnezeu. Timpul în care putem să ascultăm de Dumnezeu este acum. Timpul în care ar trebui să înțelegem și acest principiu al odihnei lui Dumnezeu este acum. Și vreau să știți că în finalul timpului, atunci când autoritățile omenești se vor bulversa, această problemă a sabatului și a închinării, așa cum vrea Dumnezeu, va fi o problemă centrală. Te rog să-ți aduci aminte aceste cuvinte și te rog să înțelegi că este în puterea lui Dumnezeu ca să spună în seara aceasta inima acestui băiat de 35 de ani numit Dărvășan să se poată opri. Este problema lui Dumnezeu să spună despre tine la fel. Nu știi cât timp mai ai la dispoziție. Nu știi cât mai durează lumea aceasta. Tu însă poți să iei o decizie și să spui, Doamne, n-am înțeles până acum această problemă, dar vreau să mă așez sub autoritatea ta. Dă-mi, te rog, și voința și înfăptuirea să fac lucrul acesta. Și chiar dacă te vor da unii afară din serviciu, vreau să știi că eu cunosc un om la Oradea, care într-un singur an a schimbat 9 servicii și are 2 fete, are 2 nepoțele pe care le crește el și n-a dus lipsă de nimic pentru că într-un singur an a schimbat 9 servicii. Pentru că a vrut să fie credincios lui Dumnezeu. A rămas credincios lui Dumnezeu și este fericit. Poți să fii și tu unul dintre aceștia. Poți să fii un om care vrea să se așeze sub autoritatea lui Dumnezeu. Sau să fii un om care să zici, niște păreri. Nu niște păreri, este vorba despre cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea ca puterea lui Dumnezeu să fie peste viața noastră și să ne dea curajul și răspunderea de a trece cu trup și suflet sub autoritatea Lui și în această problemă a închinării. Amin.